Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar Roka Freliha. Na portalu Domovina nosi njegov zapis naslov S kraljico umira tudi evropski imperializem in prihaja kitajski. Britanske kraljice Elizabete II. Ni več med nami. S tem se nedvomno končuje neka doba. Ne gre le za konec vladavine izjemno priljubljene monarhinje, mnogi menijo, da njena smrt tudi simbolično nakazuje konec svetovne prevlade, nekdanjih imperialnih velesil ali, bolje rečeno, Zahoda na splošno. Čeprav realno brez politične moči, je kraljica vladala ne le domačemu združenemu kraljestvu, vodila je tudi skupnost narodov, Commonwealth, ki jo sestavlja 54 danes suverenih držav, ki so bile v veliki večini vključene v britanski imperij. To niso le države tretjega sveta, pač pa so nekatere tudi resni igralci v svetovni politiki. Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, na primer, imajo zavidljivo visoko kakovost življenja. Med njimi pa najdemo tudi vzhajajočo svetovno velesilo Indijo. Na kratko, gre za sfero, kjer Združeno kraljestvo operira svojim kapitalom. Davčne oaze, naravni viri, blagovna menjava. Britanski monarh je torej po svoji funkciji vpet v globalno geopolitiko in Elizabeta II. Je svojo vlogo odigrala vrhunsko. Države Commonwealtha so med seboj kapitalsko povezane in kraljica je predstavljala faktor stabilnosti in zaupanja med njimi, kar je omogočalo investicije in gospodarsko rast. Svojim mirnim dostojanstvom je vlivala zaupanje, hkrati pa je bila z osebnim pristopom k geopolitiki vez med državami. Bolj kot strogo birokratsko organizacijo je gradila skupnost, družino pod svojim okriljem, če hočete. Andrew Marshall na portalu Atlantic Council ugotavlja, da je kraljica izvajala moralno geopolitiko s posluhom za žrtve krivic, ki jih je v preteklosti pod jarmljenim ljudstvom prizadejal britanski imperializem in kolonializem. Na tem mestu pa je treba razčistiti nekaj pojmov, ki bodo odločilno vplivali na našo prihodnost. Je imperializem lahko del sodobnega sveta? Je imperializem nujno krivičen do nekoga ali lahko nekomu tudi omogoča razvoj in višji življenjski standard? In ne nazadnje, kdo bo v prihodnosti dobil tekmo za svetovno prevlado? Pokojna kraljica ni bila simbol represije, prej je bila simbol osvobajanja kolonij. Tako zahteva sodobni čas. Imperializem pa še zdaleč ni mrtev, le Evropejci se ga ne smemo več iti, ker so evropske velesile stoletja gradile svoj uspeh na izkoriščanju domorodnega prebivalstva v kolonijah, piše Rok Frelih. In komentar na portalu Domovina nadaljuje. Sodobna Kitajska na drugi strani gradi svoj kolonialni imperij na nekoliko drugačen način. Evropejci so v Afriko pred stoletji prišli z verigami, Kitajci pa danes z razvojnimi programi. Afriškim državam dajejo šolstvo, zdravstvo, ceste in železnice v zameno za naravne vire, poceni delovno silo in kmetijske površine. Ne pozabimo, Kitajska krepi tudi vojaško prisotnost na afriški celini. Takšne vrste imperializem pa ni več tako nepošten. Pravzaprav afriškim državam daje priložnost za razvoj, kakršnega same nikoli ne bi mogli doseči. Benevolentni imperializem je z tega vidika zanje celo dobra priložnost. Afriko bo 21. stoletje popeljala Kitajska, ne Evropa. In v geopolitičnem smislu se bo večina Afrike znašla na njeni strani. V tekmi za prevlado, ali bolje rečeno, za civilizacijski obstanek, bomo proti Kitajcem potegnili kratko. Če smo pošteni, je Evropa tista, ki počasi postaja kolonizirana. Ne le z migracijami v zadnjih letih in desetletjih, ki so dodobra predrugačile kulturno sliko naše celine, tudi v smislu kapitala smo vse manj sami svoji gospodarji. Ironično, Indijci kupujejo britanska podjetja, tok zgodovine se obrača. Bi morali Evropejci kaj ukreniti? Bi se morali otresti sramu in zgodovinske krivde, ter tokrat svojim interesnim območjem, kot sta Afrika in Srednja Azija, ponuditi roko, kot to počnejo Kitajci? Da, morali bi. prvič zato, ker je moralna dolžnost Zahoda, Evrope, da se poskuša odkupiti za krivice iz preteklosti, in drugič zato, da si utrdimo položaj v geopolitični tekmi. Zaenkrat še živimo v prepričanju, da je Zahod najmočnejši faktor v kapitalskem, političnem, vojaškem in kulturnem smislu. Kljub globaliziranosti in multipolarnosti pa tudi sodobni svet pripada imperijem in zavedati se moramo, proti komu igramo igro. Tokrat med seboj ne tekmujejo evropski imperiji, ki pripadajo isti civilizaciji. Tokrat se, kot je predvidel Huntington, med seboj merijo civilizacije. Elizabeta II. Se je poslovila. Glede na precej visoko starost in nizko delovno vnemo, Karl III. Ne bo kos vlogi, ki jo je igrala njegova mati. Bila je najverjetneje zadnji simbol evropskega imperializma starega kova. Sicer v novi preobleki, pa vendarle. Vse kaže, da Zahod ni izgubil le priljubljene kraljice, pač pa vse hitreje izgublja tudi moč na globalnem odru. Tako je na portalu Domovina zapisal Rok Frelih. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.